Bişkek'te keşke saat 8, Ova'da Azatlık Radyosu. Кайрылуу кеч кадырман угарман, азаттык кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайлардагы контракттардын баасын бекитти.
Жогорку окуу жайларда кымбаттатуу эме эле демпинг маселеси бар. Физкультурный же сельхоз, улуттук университет, КГТУ, БГУ, Арабаев, КРСУ жана башка жогорку окуу жайларда эч кандай чоң өзгөртүүлөр болбойт.
Кошмо Штаттардын президенттигине талапкер Хиллари Клинтондун электрондук почтасына байланыштуу маселени ФБР иликтеп, жыйынтыгын чыгарды.
From the group of 30,000 emails.
Мамлекеттик департаментке 2014 жылы Хиллари Клинтон тарабынан кайтарылып берилген 30,000 электрондук каттынын ичинен 52 тутумдагы 110 электрондук каттагы маалыматтар алар жиберилген же алынган учурда жашыруун болгон деп аныкталды.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды биздин жарым сааттык программабызда угаласыздар, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат. Кушуак кечиңиз менен. Чычкан капчыгайында кулаган таш 2 кишинин өмүрүн алды. Бишкек Ош багытындагы жолдо бара жаткан унааны тоодон кулаган таш басып, айдоочусу 46 жаштагы Иличбек Матисаков ошол жерден жан берди. Анын 20 жаштагы келини Токтогул райондук ооруканасында каза болду. Ал эми үчүнчүсү айдоочунун жубайы 44 жаштагы Айжан Матисакова жеңил жаракат алган. Таш басып калган унааны өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары бошотушкан. Ал тапта Жалал-Абад жана Баткен областарында сел жүрдү. Нөшөрлүү андан улам Жалал-Абад облусунун Аксы, Токтогул жана Ала Бука райондорунда сел жүрүп, бир катар айылдарда турак үйлөрдүн тамаркаларын суу каптады. Жолдорго шагыл түшүп, каттамдар убактылуу токтоп кайра ачылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Баткендин Кадамжай районунда да сел жүрүп, Ош Айдаркен жолунун четин суу жууп кеткен. Жолдун Жийделик айылынан өткөн участкасында каттамдын бир тарабы жабылып калган. Сел жүргөн аймактарда тазалоо иштери уланууда. Синоптиктер ушул күндөрү Кыргызстанда сел коркунучу күчтүү экенин эскертүүдө. Түркиядагы тиг учак кырсыгынан 7 адам мерт болду. Түркиянын түндүгүндөгү Кара деңиз боюнда жайгашкан Тогумлук кыштагына жакын жерде Sikorsky S-70 тиг учагы кырсыкка учурап, 7 адам набыт кетти. 8 адам ар кандай деңгээлдеги жарак алышты. Кырсыктын себеби азырынча тактала элек. Премьер-министр Бинали Йылдырым кырсыкка начар аба ырайы түрткү болушу мүмкүндүгүн болгоду.
Öyle yani bir görüşle ilgili bir problem olduğu yönünde.
Аварайынын начарлашынан улам ар кандай маселелер жаралганын уктук. Куткаруу иштери аяктагандан кийин авариянын себептери тыкыр иликтенет, деди премьер. Бийликтин маалымдашынча тиг учакта негизинен аскер кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү болгон. Кырсыкка кабылгандар Орозо айт майрамына карата туугандарына барып базага кайтып келатышкан. Тиг учакта аскерий генерал жана анын 3 баласы да болгон. Ички иштер министрлиги орусиялык туристтерди тоногондорду издөөдө. Өздөрүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырып, Бишкек Балыкчы жолунда Орусиядан келген туристтерди тоногон адамдарды кармоо үчүн министрликтин кызматкерлери Ысык Көлгө чыгып кетишти. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери окуя болгон жерде иштешүүдө. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка ылайык, Орусиядан келген турист Дмитрий Рибров милицияга кайрылып, 4 июль күнү Бишкек Балыкчы багытындагы айланма жолдон өздөрүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырган адамдар тонуп кеткенин билдирген. Орусиялыктар оорулуу баласын Ысык Көлгө дарылоо максатында алып бара жатышкан. Министрликтин кабарлашынча, арызда көрсөтүлгөн автоунаанын мамлекеттик номери уурдалган болуп чыкты. Туристтерди тоноо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышкерлерди кармоо үчүн Чүй, Ысык Көл облустарында жана Бишкекте атайын иш чаралар жүргүзүлүүдө. Италияда деңиз жээгинен бир күндө 4500 качкын куткарылды. Жер ортолук деңиздин Сицилия аралына жакын жерден 5 июлда 4500 мигрант куткарылды. Бул тууралуу Италиянын жээк күзөт кызматы маалымдады. Эл аралык миграция уюмунун кабарлашынча, жыл башынан бери Италияга 67,000 качкын кирди. Алардын басымдуу бөлүгү Ливиядан. Ошону менен бирге деңизде чөгүлгөн бозгундардын да саны өсүүдө. Улуттар уюмунун соңку баяндамасында 2014 жылдан бери деңизде мерт болгон качкындардын саны 10,000 ашканы жазылат. Алардын 2800 жакыны быйыл набыт болушкан. Жээк күзөт кызматы 30 ашык куткаруу операциясын жүргүзгөнүн билдирди. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан 93 киши насыя алды. Алгачкы ипотекалык насыя быйылкы жылы 25 мартта берилген. Жалпысы болуп, турак жай үчүн ипотекалык насыя алууга 4741 адам арыз менен кайрылган. Бул тууралуу Азаттыкка аталган компаниянын жетекчисинин орун басары Нуржигит Үсөнакун уулу билдирди.
Жалпысынан 4741 адам. Ошонун ичинен 93 киши 90 миллион 468 мың 719 сомго алды. Анын ичинен Бишкек шаарынан 17 киши, Чүй областынан 11 киши, Ысык Көл областынан 16 киши, Ош шаарынан 19 киши, Ош областынан 2 киши, Жалал Абад областынан 18 киши, Батчан областынан 5 киши, Нарын областынан 3 киши, Талас областынан 2 киши.
Нуржигит Үсөнакун уулу ипотекалык насыя алгандардын саны аз болуп жатышы аны алуу көп машакатты талап кылганына байланыштуу деп түшүндүрдү. Анын айтуусунда 30 июнда мекемелер аралык комиссиянын отурумунда дагы 3783 кишинин ипотекалык насыя алуу арызы банктарга жиберилген. Алардын маселеси жыл аягына чейин чечилет. Мамлекеттик ипотекалык компания өткөн жылдын декабрь айынан тарта иштеп келе жатат. Сот Испания соту Барселона клубунун футболчусу Лионель Мессини жана анын атасы Хорхе Мессини салык төлөөдөн качкан деген айып менен 21 айга түрмөгө кести. Спортчу ошондой эле 2 миллион евро өлчөмүндөгү айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Ал эми анын атасы 1,5 миллион евро төлөмөй болду. Ошентсе да Рейтер агенттигинин жазышынча Месси атасы экөө түрмөдө отурбайт, анткени испан мыйзамдарына байланыштуу 2 жылга чейинки эркинен ажыратуулар шарттуу деп эсептелинет. Сот процесси июнь айында башталган, ал эми Месси өзүнө тагылган айыптардан баш тартып, кирешелери тууралуу эч нерсе билбестигин, ал футбол менен гана алек болуп жүргөнүн айткан.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Адегенде шашылыш билдирүү 6-7 июлдагы нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 7 июлда Кыргызстандын кээбир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй жана Таласта күндүзү 23-30, Баткенде 23-28, Ош жана Жалал Абадта 25-30, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 18-23 градус жылуу болот. 7 июлда Бишкек шаарында түнкүсүн жана түшкө чейин жаан чачын болбойт, кечке жуук жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы күндүз 27-29 градус көтөрүлөт. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Кыргыз өкмөтү жогорку окуу жайлардагы келишимдик негизде билим алуунун баасын аныктаган токтом чыгарды. Анда билим акысынын эң төмөнкү чеги бекитилип, жогорку чегин аныктоо жогорку окуу жайлардын өздөрүнүн эркинде калды. Билим берүү министрлиги болсо, жогорку окуу жайларда абитуриенттерди өзүнө көбүрөөк тартуу үчүн атаандашты күчөп жаткан чакта, алар бааны көтөрүшөт деп ойлобойт. Анткени менен абитуриенттер менен ата-энелерди келишимдик негизде окутуунун жаңы баасы тынчсыздандырууда. Теманы Нуржан Токтоназарова улантат.
Кыргызстандагы жогорку билим берүү мекемелеринин баарында келишимдин баасы кымбаттады. Өкмөттүн 1-июлдагы токтомуна ылайык, келишимдик негизде окутуунун төмөнкү чеги адистиктерге суроо талаптарга жараша 26360 сомдон 39540 сомго чейинки чектен төмөн болбошу керек. Тагыраак айтканда, быйылдан тартып билим берүү, курулуш, экономика жана башкаруу, экология, туризм, искусство тармагындагы адистиктер боюнча билим алуунун акысы 26360 сомдон кем болбого тийиш. Ал эми тоо кен өнөр жайы, транспорт, айыл чарба адистиктерине окутуунун баасы 28996 сом, энергетика жаатындагы кесиптерге 30314 сом, компьютердик технология, телекоммуникация жана байланыш кесиптери үчүн окутуунун акысы 31632 сом, жабдуулар, технологиялык адистиктерге 34268 сом деп белгиленген. Саламаттыкты сактоо адистигине окууну каалагандар быйылкы жылга 39000 сомдон ашуун акча төлөшөт. Ошол эле учурда өкмөт өз токтомунда билим акысынын жогорку чегин белгилеген эмес. Бул милдет жогорку окуу жайларынын эркине берилген. Билим берүү министри Эльвира Сариева абитуриенттерди өзүнө тартуу үчүн атаандаштык күчөп турган бүгүнкү күнү жогорку окуу жайлар бааны асмандатып жиберет деген ойдон алыс.
Жогорку окуу жайларда кымбаттатуу эме эле демпинг маселеси бар. Физкультурный ЖМ, сельхоз, улуттук университет, КГТУ, БГУ, Арабаев, КРСУ жана башка жогорку окуу жайларда эч кандай чоң өзгөртүүлөр болбойт. Анткени булар ансыз деле мына ушул өлчөм менен эле бааны бекитип келген жана контракттык орундарга.
Ал эми төмөнкү чекти көтөрүүнү министр адистерди окутуунун сапатын, аларды даярдаган окуу жайлардын кадырын көтөрүү максаты менен түшүндүрдү.
Өзгөрүүлөр көпчүлүктө мына регионалдык университеттерде болот. Анткени булар тилекке каршы, мисалы, Таластык мына Талгуну алалы, контракттын орточо өлчөмү 16 000 сом болгон. 16 000 сомго жогорку окуу жайында студентти даярдоо мүмкүн эмес да.
Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучусу Кубанычбек Койчуманов өкмөттүн бул кадамын колдогондордун бири. Ал билим сапатын жакшыртуу үчүн төмөнкү чекти 100 000 сомго чыгаруу керек деп эсептейт.
Аябай жакшы окуган бала болсо ал бекер окуш керек бюджеттик негиздечи. Бюджеттик негизде окуй албасаң да издесин, ата энеси ойлонсун. Казакстанда дегенде бир 10 жыл мурун эле минималдууну примерно 2 000 доллар алып коюшкан.
Анткени менен жогорку окуу жайларга кабыл алуулар кызуу жүрүп жаткан чакта жаңы баалар окууга умтулган абитуриенттерди жана алардын жакындарын тынчсыздандырууда. Тестирлөөдөн аз упай алып калып, Хусейн Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинде келишимдик негизде окууну көздөп келген абитуриент Айзура окуу акысын ата энеси төлөй албай калабы деп кооптонуп турат.
Мен училищага барып келдим. Фарм окуум 22 800 контрагы. А бирок киргенде шапкасы 3 000 болот.
Токтобол районунан сиңдисин окууга алып келген Асыл Карачалова дагы эң арзан дегенде 26 000 сом акы төлөө калктын карапайым катмары үчүн оор болуп калат дейт.
Жетпей калган эле бардык. Мисалы биз азыр ата түрк бардык 100 000 экен контракт. 1 000 кантап бере аласың? Бир эле бала окубайт да, мындан кийин да балдар окуйт да.
Өлкөдө жогорку окуу жайларынын саны 50 000 ашат. Алардын теңин коммерциялык университет, институттар түзөт. Кыргыз өкмөтү билим берүү тармагын реформалоонун алкагында алардын санын азайтып, сапатын көтөрүүгө аракет жасап, бирок андан майнап чыгара албай келатат. Буга чейин эл аралык иликтөөлөр Кыргызстан студенттеринин саны жагынан дүйнөдө 14-чү орунда турганын көрсөткөн. Бирок билим деңгээли боюнча акыркы орундарды берген. Кыргызстанда жылына мамлекеттик казынанын 20% билим тармагына жумшалат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан берүүбүздү эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШда президенттикке талапкерлердин бири Хиллари Клинтонго расмий айып тагылбай турган болду. Бул тууралуу өз иликтөөлөрүнөн кийин Федералдык тергөө бюросу ФБР жарыялады. Клинтон мамлекеттик катчы кезинде өзүнүн жеке электрондук даректерин пайдалануу менен жашыруун маалыматтардын ачыкка чыгып кетүүсүнө шарт түзгөн жокпу деген күмөн саноо жаралган болчу. Клинтонду бул маселеде президенттик шайлоодогу болочок атаандашы Дональд Трамп кескин сындап келе жатат. Толугураак сөз Улан Алымкулуулунда.
ФБРдин 5-чи июлдагы жарыясы алдында өткөн жумада Хиллари Клинтон өзү дагы бул мекеменин Вашингтондогу баш кеңсесинде 3.5 сааттай сурак берип чыккан эле. Ал ага дээри мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук кат алмашууларында жеке серверди колдонгондугун тууралуу иш катары сыпаттап, бул жооптуу кызматты андан мурда ээлегендердин эч айырмаланбагандыгын, кандайдыр бир жашыруу маалыматтарды жеке дарек аркылуу жөнөтпөгөндүгүн айтып келген. Клинтон кызматтык кат алмашууларында жеке электрондук даректи же имейлди колдонгону коомчулук үчүн былтыр ачыкка чыккан эле. ФБРдин башчысы Джеймс Коми акыркы бир жылдан берки иликтөөнүн жыйынтыгын 5-чи июль күнү Вашингтондогу басма сөз жыйында жарылап жатып, буларга токтолду.
From the group of 30,000 emails returned to the State Department.
Мамлекеттик департаментке 2014 жылы Хиллари Клинтон тарабынан кайтарылып берилген 30 000 электрондук каттын ичинен 52 тутумдагы 110 электрондук каттагы маалыматтар алар жиберилген же алынган учурда жашыруун болгон деп аныкталды. Бул электрондук кат тутумдарынын 8-индеги маалыматтар алар жөнөтүлгөн учурда өтө жашыруун деп саналган. Кат тутумдарынын 36-сы жашыруун, 8-и жашыруундун эң ылдыйкы баскычы конфиденциалдуу маалыматтар камтылган кат болгон. Биз жумуш менен байланышкан электрондук каттардын айрымдары из жашыруу аракетинде атайылап жок кылынганынын кандайдыр бир далилдерин тапкан жокпуз. Мамлекеттик катчы жана анын кесиптештери жашыруун маалымат менен иштөөнү тескеген мыйзамдарды бузганынын так далилин таппагандыгыбыз менен бизде алар сезимтал жана өтө жашыруун маалымат менен абдан эле шалаакы иштегенинин далилдери бар.
In their handling of very sensitive, highly classified information.
Деген ФБР башчысы Джеймс Коми Клинтонго бул иш боюнча айып коюу ылайыксыз экендигин жана муну прокурорго сунуш кылбай тургандыгын дагы кошумчалады. Associated Press агенттиги белгилегендей, ФБРдин жарыясы Клинтонго каршы кызматта жеке электрондук даректи колдонгон улам кылмыш ачылуу ыктымалдуулугун жокко чыгарат. АКШнын башкы прокурору Лоретта Линч өткөн аптада ал бул иш боюнча ФБРдин сунуштарын кабыл алууну көздөп тургандыгын айткан эле. Хиллари Клинтон президенттікке қат салышып жатқандықтан анын электрондық қаттары бойынша иликтөө шайлоонун бир темасына дагы айланып калды. Клинтондун штабы ФБРдин жарыясынан кийин маселе чечилгенине кубанып тургандыгын жашырбаса, республикалык партиянын талапкери болот деп күтүлгөн Дональд Трамп ФБР чечимин система бурмаланганынын далили абдан адилетсиздик деп атап, Клинтонду дагы бир сыйра айыптап өттү.
She sent vast amounts of classified information.
Клинтон жашыруун маалыматты, өтө жашыруун маалыматты эбегейсиз санда жөнөткөн. Алар абдан шалакы болгон деп жатышпайбы? Мен ачык эле компетентсиз болгон деп айта алам. Ал абдан эле начар президент болот. Америкалыктардын өмүрү Клинтон өзүнүн коррупциялык каржылык иштерине жүргүзүп алыш үчүн тобокелчиликке салынганы абдан өкүнүчтүү.
So that she could carry on her corrupt financial dealings.
Деди Трамп шейшемби күнү Түндүк Каролинадагы жактоштор арасында сүйлөп жатып, абдырлыкта ФБРдин иликтөөсү жарыялашына тушташ Хиллари Клинтонду ушул эле Түндүк Каролинадагы шайлоо өнөктүгүндө алгач ирет партиялашы президент Барак Обама өзү коштоп чыкты. А буга чейин Клинтонго элге видео кайрылуу аркылуу колдоо көрсөткөн Обама шейшемби күнү Шарлотта шаарындагы өнөктүктө сүйлөп жатып,
"But I'm here today because I believe in Hillary Clinton."
Мен бул жерге Хиллари Клинтонго ишенгеним үчүн келдим. Мен силер ал АКШнын кийинки президенти болуп шайлануусуна жардам беришиңерди каалар элем. Хиллари Клинтон чоң сыноодон өткөн. Ал өмүр менен өлүмгө байланышкан чечимдерди кабыл алууга, андай чечимдер кабыл алынган жыйындарга катышкан. Ал жакшы да, жаман да иштеген нерселердин кесепеттерин көргөн. Бул кызматка Клинтондон ылайыктуу башка адам жок.
Than Hillary Clinton. Ever.
АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү жаңы баскычка кирүү алдында турат. Демократиялыктагы, республикалыктагы партия ички партиялык жарышта же праймериздерде жеңген талапкерлерин ушул айдагы курултайда бекитип, жарышка расмий аттандырат деп күтүлүүдө. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Ал жаңылыктардын учкай мазмуну. Бишкек Ош жолундагы чычкан капчыгайында кулаган таш 2 кишинин өмүрүн алды. Түркиядагы тигучак кырсыгынан 7 адам мерт болду. Ички иштер министрлиги Ысык көлдө орусиялык туристтерди тоногондорду издөөдө. Италияда деңиз жээгинен бир күндө 4,5 000 качкын куткарылды. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан Кыргызстанда 93 киши гана насыя алганы маалым болду. Сот белгилүү футболчу Мессини 2 жылга эркинен ажыратты. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды улантабыз. Кезекте Азаттыктын чоо жай рубрикасы. Кыргызстанда болгону 93 адам мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыя алды. Арыз жазып тизмеге кирген 10 киши шарттын катаалдыгынан насыя алуудан өздөрү баш тартты. Дагы бир тобунун арызын банктар канааттандырган эмес. Социалдык тармактарда аз маяна алып иштегендерди турак жай менен камсыз кылуу аракети ишке жакшы ашпай жатканын, бир катар маселелер бардыгын өкмөт өзү деле мойнуна алат. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы чоо жай түрмөгүндө айтып бермекчи.
Жалалабад шаарында 14-чү мектептин мугалими Нурзада Аманова биринчилерден болуп мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу насыя алган. Ошондон бери айлыгын чыпчыргасын коротпой банкка төлөп берип жатат. Буга чейин Батырда жашаган мугалим мамлекеттик ипотека менен үй алам деген максаты орундалганын айтууда.
Биз өзү 7,000 квартира алып турабыз, андан көрө ошол өзүбүзгө да выгодный болуп атат. Мен айлыгыма ошо 14,600 кармайт дагы, калган айлыгымы алам. Жолдошумун доходуна жашайт. 15 жыл деп алдык. Мен бул ипотекага 4-5 жылдан бери заявление берип очередьте турганмын да. Именно госипотекагачы. Башка банктардан кымбатыраак болуп аткен, процент 30% болуп аткан. Бизге 14% выгодный болду, жакшы болду деп анан квартирага төлөп көнгөн адамга выгодный болот экен да. Өзүңүзгө төлөп атам да, а мурда жетиги биз налогу төлөйт элек. Мен ошол 14-чү мектеп лицейинде 17 жыл болду иштегениме. Туруктуу иштегениме да караштырса өтө ошол жерден жубай, ишин таштабай, жанагындай аз айлык декларацияларга кетпестен кетти деп ошол жактан карадым. Мен ойлогон оюмда бул үйдү мен өзүм тандап алдым. Анан банк көрүп анан ошол үйгө одобрение берди да. Канчалык арзан алсаң ошончолук жакшы болот деди. Үйдүчү 1,200,000 жакшы чыкты го демечи.
Бирок мамлекеттик ипотека менен турак жай болууну эңсегендердин дээрлик көбүнө мындай шарт төп келе берген жок. Нарын облусундагы Нарын районунда ооруканада иштеген Навела Курманбаева мамлекеттик ипотека тууралуу укканда алгач көктүн издегени жерден табылгандай эле болгон. Мындан улам үй алам дегендердин узун тизмесине илинген. Бирок шартын карай келгенде чама чаркы чак келбей турганын билген.
Ар кыбетим эсептегенде 900,000 сом алат экен.
ал 900 000 сомго кайра 1 миллион 275 000 45 000 үчүн да кошуп берет экен кайра. Ошондо айына 15 жылга 13 000 биздекилер төлөйт экен. Мен өзүм айлыгым 15 000 300 болсо анан 15 000 бүт ошого 15 жыл төлөшүм керек. Өмүр бою эле ошо эме үчүн дагы 15 жыл иштеп жүрө бермекмин эме эшикке же айлык албай же эшикке ошон үчүн баш тарттым. Аябай кымбат экен да. 92 жылдан бери иштейм Россиямда айда. Баарыбыз эле баш тартып атат окшойчу. Кымбат и анан эмеси кыздар айтып атат эгер эртер төлөп калсаң сулуп жайнатчы. Штрафын төлөп туруп анан төлөйт экенсиңдерчи. Анда бизге эмне кереги бар анын? Эч ким деле алган жок го ошо келгендерденчи мен билгенден анан. Башында ушинтип эртер там ала албай ырас болбодубу иштеген үстүн үсүрүн көрүп дегенбиз анан. Болбой калды сыртка жараша. Которулуп Бишкекке кетсем да Россияга кетсем деп отурам андан көрө.
Социалдык тармактарда аз маяна менен иштегендерди үй менен камсыз кылуу үчүн кыргыз өкмөтү былтыр жеткиликтүү турак жай 2015-2020 деген программа кабыл алган. Ал программаны ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ипотекалык компания Ачык акционердик коому түзүлгөн. Алгачкы насыя ушул жылдын март айынан тарта бериле баштаган. Быйылкы жыл үчүн 3,5 миллиардга жакын акча бөлүнгөн. Насыя алгандарды тизмектеген мамлекеттер аралык комиссия түзүлгөн. Ал тизмени жер жерлерден жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары тактап аныктап жөнөтөт. Бул тизме кийин банктарга берилет. Мамлекеттик ипотекалык компания ушул тушта 2 мамлекеттик 5 коммерциялык банк менен кызматташып жатат. Насыяны эң көп берип жаткан банк бул Айыл банк болуп саналат. Аталган банктын бөлүм башчысы Нурзада Осмонованын айтымында ушул тушта 39 адам насыя алды.
Март айынан баштап мамлекеттик ипотекалык компаниясы менен кызматташуунун окамында иш алып барып баштадык. Бүгүнкү күнгө карата 39 насыя берилди. Дээрлик 33 миллион сомдук насыялар таркатылып берилди. Ведомстволук аралык комиссиянын кандоосунан өткөндөр кандайларды чакырып иштешип жатабыз. Заявкаларды берип каралып жаткан арыздар бар. Башында 104 кардардын тизмеси берилген, сунушталган Айыл банкка. Экинчи тизме менен дээрлик 800 адамдын тизмеси келип түшкөн. Бул жерде ар кандай себептер менен өздөрү баш тарткан кардарлар да болгон, банк тарабынан баш тартылган арыздар дагы болду. Бул жерде баягы мамлекеттик ипотекалык компаниянын турак жайга берүү программасына негизги критерийлерине жооп бербегендерге баш тартылышы мүмкүн болду да. Бүгүнкү күндө азыр биздин колубузда 11 кардардын арызы ушул кароодо турат. Андан тышкары биз жана 802 тизме боюнча келген кардарлар менен да иш алып барып жатабыз. Алар документтерин дайындап, тастыктап, документти банкка өткөргөнгө дайындап жаткан кардарлар бар.
Ал эми РСК банк болсо 10 адамга 9 миллион сомдон ашык насыя берди. Банктын өкүлү Эдил Эшалиевдин маалымдашынча, дагы жүздөгөн адамдардын арызы тыкыр текшерилип жатат.
Кеминден бердик, Сокулуктан, Токмоктон алды, Жалабаттан, Базар Коргондон жана Кызылкиядан. Бишкектен да бар. Акыркы список боюнча 773 киши келген. Ошол список аркылуу азыр биз кредиттерди бергенге карап атабыз. Биринчи очередьте эмени карайбыз? Зарплаталарын карайбыз. Жубайлары кредиттер бар болсо ошолорду карайбыз. Андан тышкары үй жок болуш керек ошону карайбыз. Жакшылап тактайбыз. Анан кийин санайбыз. Кээ бирлердин үйү болуп калат. Кээ бирлердин зарплатасын тактап албайт же зарплатасы жетпейт. Анткени алар көп сурап аткандар болот. Мамлекеттик ипотечный компания берген шарттарга туура келбей калгандар да көбүнчө.
Анткени менен банктардын шарттары оор болуп жатканын айтып жатышат. Жалал абадтагы Кара Көл шаарынын вице мэри Гүлмира Сатарованын пикиринде. Мунун айынан мисал аталган шаарда 50 адамдын бирөө гана насыя ала алды.
Эми азыр мындай болуп атат да, бизге вторичный рынокттан үй сатып алып атпайбызбы? Биринчи алып аткандарчы. Вторичный рынокттан үй сатып алганда ипотека жана турак жай маселеси чечүү андай эле жакшы ишке ашпайт экен. Анткени банктан акча алып атат дегенден кийин рынокттагы баалар көтөрүлүп кетип атат биринчиден. Ошондуктан баягы жаңы үй курулуп анан рыночный баадан арзан болгондо жакшы болмок да, бирок баягы арзас болгон үчүн алып атышат. Бизден бир 50 адам жазылган да. Ошо бирөөчү алды, а калгандарынкы баягы банк изилеп алар төлөй алабы төлөй албайбы ошондо мүмкүндүктөр онун берет экен да, бизге бирөөнүкүнө акция кылып калды ошо ушундай болуп атат да.
Баткендеги коомдук ишмер чагылган Юсупов мамлекет ипотекалык саясатын элдин сунуш талабы менен өзгөртүшү керек деп эсептейт. Анын баамында турак жай чындап эле элге жеткиликтүү болгондо үй алуучулардын саны мындан да көп болмок.
Биринчиден ниет максаты туура коюлган, бирок эми көбүн эсе бул баардык нерселерди банктык ишканалар иш бүтүрөт. Алар өздөрүнүн шартын өтө оор деңгээлде коет. Мурда деле бул маселе көтөрүлгөн, ипотекалык бул коммерческий банктарга берилген болчу, бирок алар да ишке ашыра албады. Анткени бул жерде жанагы риск дегенде алар жогору коюшат. Биздин орточо мына эмгек акыларды эсептегенде андай акчаны төлөгөнгө элдин кудурети жетпейт да. Өзүңүздөрдү байкап атасыздар, Кыргызстанда жылдан жылга төлөмдөрдүн саны барган сайын өсүп эле баратат, өсүп эле баратат. Үй кирешесинин эмеси чамасы жетпесе аны алган албайт. Эми канчалык мамлекет аны реклама кылганы менен жана саясат жүргүзгөнү менен анын шарттары оор болуп атканда баарына бул доступный эмес болуп калып атат. эми шарттарды жеңилдетиш керек. Процентный ставкаларындагы төмөндөтүш керек болчу дем. Бул шарттарды туура эмес болот го, ошон үчүн болбосо баары эле алышмак дейм. Азыр өзүңүз билип отурасыздар, жылдан жылга сыймай келип жатат. Бул ажиотаж болуп алыш керек. Башкы
Мамлекеттик ипотекалык компания март айынан бери 93 адамга жалпы басы 90 миллион сомдон ашык насыя берди. Компаниянын жетекчи орун басары Нуржигит Усанакун уулу Назатка маалымдашынча, жалпысына насыя алуу үчүн 5000 чукул адам кайрылган. Компаниянын өкүлдөрү өткөн айда региондорду кыдырып, элдин мүдө талабын угуп келди.
Негизгилери ошо жанагы Жалал Абад, Ош, анан Каракол болуп жатат. Бишкек шаарынан дагы бар. Ошо негизинен ушул 4 региондон. Жанагы аз берилип жатат эмнеге деп сурап атпайсызбы? Эми бул жерде мындай ипотека насыя берүү системасын тургузуш татаал нерсе экен да. Себеби дегенде бул жерде көп социалдык же болбосо жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен тыгыз байланышта жүрүп турган көп суроолор бар экен. Тилекке каршы ошонун баардыгы кичине кечирээк болуп жатат. Бирок биз мунун үстүндө эсеп жатабыз. Региондорго чыкканда жер жерлерде айыл жергесинде негизинен турак жайдын жоктугуна байланыштуу турак жайларды курууга мүмкүнчүлүк бериңиздер деп жатат. Ошондуктан биз тиешелүү моделдерди иштеп чыгып жарандарга ушул жеке турак жай куруу моделин сунуштоонун алдында турабыз. Өздөрүнүн жер тилкеси болуп турган болсо ошо жер тилкесине жеке үй куруп алганга мүмкүнчүлүк.
Мамлекеттик ипотекалык компания иштей баштагандан тарта эле анын ишине байланыштуу бир топ сын пикир айтылган. Компаниянын жетекчиси Бактыбек Шамкеев тизмеге киргендердин айрымдарынын баш тартып жатканын, кээбирлеринин банктын тандоосунан өтпөй калганы боюнча элди күнөөлөгөн.
Бир аз башында туура эмес түшүнүп калган кишилер кирип калган болчу да. Булар ойлогон болуш керек, өкмөт мындай эле берет бизге деп, проценти жок эле берет деп, же аренда с последующим выкупом берилет деп. Андан тышкары ушул список мүчөлөрү алар болсо, азырынча биздин ушул первоначальный взнос жок болуп, буюрса мына күзүндө мал сатып же түшүм алгандан кийин банктарга бүт документтерди топтоп, квартира издеп атышат, же там издеп атышат. Ипотечный компания мына жаңы эле төрөлүп атат, бутка туруп атат, ошон үчүн бир жылдын ичинде бүт механизмдерди биз иштеп чыгып ишке жүргүзөбүз.
Мамлекеттик ипотекага байланыштуу маселелер жогорку кеңеште дагы талкууланган болчу. Республикада Жүрт фракциясынын депутаты Мирлан Жээнчороев башында мамлекеттик компания Улуттук банктан лицензия алып өзү дагы насыя бере алат деп айтылганын, бир канча жоо иштелип чыгат деп убада берилгенин айтып сынга алган.
Башында түзүлүп атканда эле ошо өкмөттүн башчылары программасына белгилеп алып келгенде да биз сын пикир айтканбыз. Мындай түрдө иштеши кыйын болот деп. Бүгүнкү күндө ошо мамлекеттик ипотекалык компания иштегенде Алтайын тегерегинде ошо жерде бир 23 киши жумуш менен алектенет. 23 кишинин айлык маянасы жана ошо жерде эмерек жана башка бензин ошол эле чырактарга төлөө маселелери бүгүн бир 25 миллион сомдун тегерегин түзүп калды. Иштегени ылдамдыгы жана жетиштүүлүгү максаттарына жетпей жатат. Анткени эмне себептен эл баш тартып атат? Башында өкмөт жарыялаганда мына Сариевдин сөздөрү да цитаталары да бар. Биз ипотекалык кредиттерди бир эң кеми бир эмес, бир 3-4 түрүндө беребиз. Бул эгерде биринчи акча каражатыңар 30% жок болсо бир түрдө беребиз. Эгерде пайыздыкка төлөй албаган судалык кассаларды ачып туруп ошондой түрдө беребиз. Үчүнчү түрү жана эгерде ижарага алып аны кийинче сатып ала турганда болуп ошондой түрдө айтылган болчу. Ошол себептен Кыргызстандын бүткүл жагынан келип туруп документтерин тапшырганда аягында бир эле түр менен убактылуу жобосу бекитилгенден кийин мына ипотекалык компаниянын биз жана алган маалыматына жараша бул бир эле түрдө ипотекаланын өзүнүн классикалык түрдө эле берилип атат. Пайыздары 12-14% чейин берилип атат ар бир жарагынга. Анан бергенде да биз башында айтканбыз, бул жеке өзү бере алабы деп аткан. Ошондо бизге өкмөттүн башчылары айтып аткан, ушул компания өзүнө мындай улуттук банк аркылуу лицензиядар берилиши мүмкүн, өзү деле ушул кредитти насыяларды бериши мүмкүн. Бирок тилекке каршы башында биз айткандай болуп атат.
Кыргызстанда социалдык тармактарда иштегендердин орточо айлыгы 10 000 сомдун айланасында. Мындай маянаны топтоп үй алуу дээрлик мүмкүн эмес. Мындан улам миңдеген кыргызстандыктар турак жай камын ойлоп, бардыгына кайыл болуп ишин таштап сыртта мигрант болуп жүрөт. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү LTR телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул жана башка маалыматтарды Азаттык орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Бир саатынан кийин биздин экинчи жарым сааттык программабыз улантат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусияда парламенттик шайлоого даярдыктар башталды. Оппозициялык партиялардын мүмкүнчүлүгү канчалык?
Бул жылы биздин максат мамлекеттик дума. Эмки жылы Орусия аймактарынын 1/3 шайлоо өткөрөт. Бул демек аймактардагы думаларга өтүү. 2018 жылы президенттик шайлоо өтөт. Жаңы президент. Ошондо саясий багытты өзгөртүп, кыска мөөнөттө өлкө экономикалык өнүгүү жолуна түшөт.
Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы жетекчиси кандай пландарды алдыга коюуда? Жаңы төрайым Нуржан Шайылдабек менен маектен аны уга аласыз. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Ахматуулу. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Түркиядагы тик учак кырсыгынан 7 адам мерт болду. Түркиянын түндүгүндөгү Кара деңиз боюнда жайгашкан Тогумлук кыштагына жакын жерде Сикорский S-70 тик учагы кырсыкка учурап, 7 адам набыт кетти. 8 адам ар кандай деңгээлдеги жаракат алышты. Кырсыктын себеби азырынча тактала элек. Премьер-министр Бинали Йылдырым кырсыкка начар аба ырайы түрткү болушу мүмкүндүгүн болгоду. Бийликтин маалымдашынча тик учакта негизинен аскер кызматкерлери жана алардын үй бүлө мүчөлөрү болгон. Кырсыкка кабылгандар Орозо айт майрамына карата туугандарына барып базага кайтып келатышкан. Тик учакта аскерий генерал жана анын 3 баласы да болгон. Алайда жер титирөө катталды. 6-июлда саат 3:00 күчү 4-4.5 балга жеткен силкинүү катталды. Сейсмологиялык институттун маалымдаганы боюнча силкинүүнүн очогу Алай тоо кыркаларында Бордөбө айылынан 15, Сары Таш айылынан 30, Нура айылынан 40 чакырым аралыкта болгон. Бордөбө айылында жер титирөөнүн күчү 3.5 бал, Карагиндик Сары Таш айылында 3 бал, ал эми Нура айылында 2.5 балды түздү. Алдын ала берилген маалыматтар боюнча жер титирөөдөн кыйроолор жана жапа чеккендер жок. Өткөн аптада өлкөнүн түштүгүндө бир нече күн катары менен силкинүүлөр катталган. Сирия армиясы ыйык Орозо айынын аякташынын урматына өлкө аймагында 72 сааттык ок атышпоо режимин киргизди. Маалым болгондой, бир тараптуу ок атышпоо режими жергиликтүү убакыт боюнча саат 13:00 киргизилди. Азырынча өкмөттүк күчтөрдүн бир тараптуу кабыл алган чечимине козголоңчу топтордун бири да комментарий бере элек. Сирияда 27 февралдан тарта Орусия жана АКШ ортомчулугу менен киргизилген ок атышпоо боюнча макулдашуу күчүнө кирген. Ошентсе да жаңжалга катышкан тараптар Орусия менен АКШ дагы бул келишим утур-утур бузулуп жатканын билдирип келишет. Келишимдин шарттары Ислам мамлекети сыяктуу экстремисттик топторго жайылбайт. Сириядагы жарандык согуш башталганы 250 000 адам өлүп, 11 миллиондон ашык адам үй жайын таштап сыртка чыгып кетүүгө мажбур болду. Ички иштер министрлиги Ысык Көлдө орусиялык туристтерди тоногондорду издөөдө. Өздөрүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырып, Бишкек Балыкчы жолунда Орусиядан келген туристтерди тоногон адамдарды кармоо үчүн министрликтин кызматкерлери Ысык Көлгө чыгып кетишти. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери окуя болгон жерде иштешүүдө. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы маалымдады. Белгилүү болгондой, Орусиядан келген турист Дмитрий Ребров милицияга кайрылып, 4-июль күнү Бишкек Балыкчы багытындагы айланма жолдон өздөрүн милиция кызматкерлерибиз деп тааныштырган адамдар тоноп кеткенин билдирген. Орусиялыктар оорулуу баласын Ысык Көлгө дарылоо максатында алып бара жатышкан. Министрликтин кабарлашынча, арызда көрсөтүлгөн автоунаанын мамлекеттик номери уурдалган болуп чыкты. Туристтерди тоноо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышкерлерди кармоо үчүн Чүй, Ысык Көл облустарында жана Бишкекте атайын иш чаралар жүргүзүлүүдө. Италияда деңиз жээгинен бир күндө 4500 качкын куткарылды. Жер ортолук деңизден Сицилия аралына жакын жерден 5-июлда 4500 мигрант куткарылды. Бул тууралуу Италиянын жээк күзөт кызматы маалымдады. Эл аралык миграция уюмунун кабарлашынча, жыл башынан бери Италияга 67 миңдей качкын кирди. Алардын басымдуу бөлүгү Ливиядан. Ошон менен бирге деңизде чөгүп өлгөн бозгундардын саны да өсүүдө. Өткөн жумада эле желим кайыктардын биринен 10 аялдын сөөгү табылган. Улуттар уюмунун соңку баяндамасында 2014 жылдан бери деңизде мерт болгон качкындардын саны 10 миңден ашканы жазылат. Алардын 2800 жакыны быйыл набыт болушкан. Сот Мессини 2 жылга эркинен ажыратты. Испания соту Барселона клубунун футболчусу Лионель Мессини жана анын атасы Хорхе Мессини салык төлөөдөн качкан деген айып менен 21 айга түрмөгө кести. Спортчу ошондой эле 2 миллион евро өлчөмүндөгү айып пул төлөөгө милдеттендирилди. Ал эми анын атасы 1,5 миллион евро төлөмөй болду. Ошентсе да Рейтер агенттигинин жазышынча Месси атасы экөө түрмөдө отурбайт. Анткени испан мыйзамдарына байланыштуу 2 жылга чейинки эркинен ажыратуулар шарттуу деп эсептелинет. Сот процесси июнь айында башталган. эс сөзүнө тагылган айыптардан баш тартып, кирешеси тууралуу эч нерсе билбестигин, ал футбол менен гана алек болуп жүргөнүн айткан. Америкалык Forbes журналынын рейтингине караганда Месси акыркы 10 жылда эң көп акча тапкан спортчулар ичинде 10-чу орунда турат.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Урматтуу угармандар, эми эл аралык жана жергиликтүү темаларга кененирээк токтолобуз. Орусиядагы парламент шайлоого катышууга ниеттенген партиялар курултайларын өткөрүп, талапкерлерин тизмесин тактоодо. Июлдун башында оппозициядагы Яблоко менен Парнас талапкерлерин тактады. Күздөгү шайлоодо бул либерал-демократ партиялардын шансы канчалык? Али Токтокунов баяндайт.
Орусияда июлдун башында оппозициячыл Парнастын курултайы талаштуу өттү. Буга биринчи себеп партия лидери, мурдагы премьер-министр Михаил Касьяновдун талапкерлерди иргөө жараяны же праймеризге катышпастан эле тизмеде биринчи туруп алышы. Буга каршылык билдирип, мурдатан пикирлеш болуп келген белгилүү орусиялык саясатчы Алексей Навальный тескери кетти. Кийин лидердин орун басары, дагы бир белгилүү саясатчы Илья Яшин да Парнас менен шайлоого барбасын билдирген. Ошондой эле дагы бир себеп улутчул популист еврейлерге карата жек көрүүчүлүк пикири менен белгилүү болгон саясатчы Вячеслав Мальцевдин тизмеде экинчи болушу. Шайлоого барбаганы менен партияда кала берген Яшин муну катуу сынга алды.
Анткени Парнас менен Яблоконун кайсынысын тандасам дегендер масондук кутум, жөөттөр мафиясы дегенди угуп, албетте Яблокону тандап кетет. А биз кайсы добуштарды алабыз? Билбейм. А статистика боюнча миллионго жакын адам психиатриялык клиниканын пациенттери, бирок алар да биздики эмес, алар Жириновскийдики.
Они уже у Жириновского.
Деген менен Мальцев праймеризде көп добуш алган үчүн тизмеде кала берүүдө. Орусиялыктардын чейрек бөлүгү гана партиясын тааный турганын, Геллаптын сурамжылоосунда өлкөдөгү аброю 7% партиясыныкы андан да төмөн экенин Михаил Касьянов моюнгалат. Бирок пландары амбициялуу.
Этот год наша цель — Государственная дума.
Бул жылы биздин максат мамлекеттик дума. Эмки жылы Орусия аймактарынын 3-тен 1-и шайлоо өткөрөт. Бул демек аймактардагы думаларга өтүү. 2018 жылы президенттик шайлоо өтөт. Жаңы президент. Ошондо саясий багытты өзгөртүп, кыска мөөнөттө өлкө экономикалык өнүгүү жолуна түшөт.
Станет на курс экономического развития.
Деген Касьянов Яблоко бир тизме менен баруу сунушун кабыл албаганын кошумчалады. Ал эми Яблокодогулар мурдараак Касьяновдун интимдик видеосу элге тарап авирине көлөкө түшкөнүн, партиясынын катарына ашкере улутчулдарды кошконун жүйө тартышууда. Яблоконун Санкт-Петербургтагы мүчөсү Борис Вишневский парнашчылар бийликтин тышкы саясатына каршы чыга албаган, масштабтуу эмес күнүмдүк тиргилик маселесине гана көңүл бурууда деген ойдо. Ал ошондой эле өздөрүнүн позициясы менен бөлүштү.
Яблоко не боится говорить о том, что оно неприемлемо.
Яблоко азыркы президентти кабыл албасын айтуудан коркпойт. Анын ички жана тышкы саясатын кабыл албайт. Дүйнөдөгүлөр менен каршылашып, алар менен саясий ууру кескинин тили, кылыгында сүйлөшүп жатканын кабыл албайт. Ошондой эле жарандардын конституциялык, анын ичинде саясий эркиндигин басмырлап, репрессия күчөткөн үзгүлтүксүз тыюу салган багытты кабыл албайт.
Саясат талдоочу Валерий Хомяков алдыдагы шайлоодо мына ушул тышкы саясат маселеси чоң мааниге ээ деп эсептейт.
Принципиальнейшая позиция.
Менимче Орусия бийлигинин акыркы 2.5 жылдагы Украинага байланыштуу тышкы саясатын четке каккан Яблоконун принципиалдуу позициясы өтө маанилүү. Демократияны баалаган электорат анын партиясы кайсы экенин түшүндү.
Электорат все-таки понял, где его партия.
Мамдумага өткөн шайлоодо Яблоко 3.5% добуш алып кирбей калган. Ал эми бүткүл орусиялык эл пикирин изилдөө борборунун болжолу 12 июнга карата жогорудагы эки партиянын бири да парламентке өтүү босогосу 5% багындыра албасын көрсөткөн. Орусиядагы эрежеге ылайык шайлоого аттанган партияларды каттоо 3 августта жыйынтыкталат. 18 сентябрга шайлоо белгиленген. Мамлекеттик думадагы 450 орундун жарымына партизме, жарымына бир мандаттуу округдан шайланып келишет. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы шайлоо маселесине келсек, өткөн айдын этегинде борбордук шайлоо комиссиясынын жаңы курамы ишке кирди. Анда жаңы шайланган төрайым Нуржан Шайылдабекова алгачкы маегин Азаттыкка куруп, борбор шайлоокомунун алдындагы эң башкы добуш сатып алуу өңдүү, ыплас ыкмаларды тыюу, шайлоо мыйзамдарын жакшыртуу экенин айтып берди. Эч бир саясий күчкө жан тартпасын, көз карандысыз болуп бейтарап иштеп берүүгө убада кылууда. Шайылдыбекованы кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы сөзгө тарткан эле.
Негизи ишиңизди эмнеден баштаган атасыз? Анан эмнелерге көңүл бурасыз ушул борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы катары?
Борбордук шайлоо комиссия биринчи отурумубузда жарыялаганбыз өзүбүздүн ишибизди жана мыйзамда, конституцияга таянып, шайлоо комиссиялар боюнча мыйзамында белгиленген тартиптерди алып барабыз деп. Эң негизги бул мыйзамдуулук принциби, ачык айкындык, коллегиалдык анан көз карандысыздык, ошондой эле адилеттүүлүктү ошондой принциптерин негизинде биз өзүбүздүн ишибизди алып барабыз. Биз азыбызда бир нече чоң
саясий иштер турат, саясий процесстер, шайлоолор,
жергиликтүү кеңештерди шайлайбыз. Бул абдан массалык шайлоо болот, анткени 400 ашык жергиликтүү кеңешке депутаттар шайланат. Бүгүндө ага биз даярдан атабыз азыр. Анан кийинки жылы дагы президенттик шайлоо болот. Мен элем шайлоо системасындагы шайлоо реформа жолундагы жетишкендиктерди биз андан бери тереңдетебиз. Айтып кетсек, 15-нчи жылы шайлоо системасынын жаңы модели киргизилген. Биз чоң бир ашууну өттүк деп айтсак болот. Анткени эң негизги жыйынтык деп белгилесек, бул ар бир кыргызстандын жараны өзүнүн добушу ушу эсепке алынат деген ишенимди биз бердик деп ойлойм. Бирок ушул процессте бир нече кемчиликтер болду, анткени техникалык себептерден айрым жарандар добушун бере алышкан жок. Президент Атамбаев ушуга караштуу парламенттик шайлоонун убагында болгон техникалык жана башка кемчиликтерди талдоо үчүн жумушчу топ түзүп берди. Аларга ошондой милдеттер коюлган, анализ кылып, бардык жактарын карап, мыйзам катары же башка бир чараларды көргөнгө бир план түзүп, ишти улантсын деп. Азыр жумушчу топ өзүнүн жумушун бир этабын аяктады, бир нече парламентке бир нече мыйзам долбоорлору киргизилет. Алар уже коомдук талкууга чыгарылышты мен билимимче. Ал жерде жанагы техникалык кемчиликтерди жоюуга арналган мыйзам долбоорлор. Эң биринчиден биздин жарандардын арасында жанагы туулган персоналдык данныйлардын коопсуздугу кандай болот деген бир суроолор болбоду эле парламенттик шайлоонун алдында. Ошолорго бир нече чаралар сунушталып атат. Андан сырткары бир чоң проблема болуп, шайлоочулардын добушун сатып алуу проблемасы турат. Ага дагы биз абдан көңүл бурабыз, биздин өзүбүздүн ишибизде дагы. Анан бир нече ошо мыйзамга өзгөртүүлөрдү да сунуштап атабыз. Мен ойлойм, бул дагы проблема жанагы жергиликтүү шайлоодо эмне үчүн ушундай бир кеңири форматта чыкты жазында болгон жергиликтүү шайлоолордо. Анткени шайлоо процессинин жаңы модели ошол шайлоонун жыйынтыктарын шайлоо комиссиялардан сатып алууга жол бербей калды. Биз айтсак болот, ошол коррупция, шайлоо комиссияларынын деңгээлиндеги коррупция мурдагы режимдардан колдонулган отходтор же колдонула албайт, анткени автоматикалык түрдө жыйынтыктар чыгат. Элдин баарыбыз көрдү, ал жерде коррупцияга жол жоюлду. Бул ойлойм, бирок саясий күчтөр политикалык саясий конкуренцияда ошол калып калган мүмкүнчүлүктү колдонушат да, а именно ошо шайлоочулардын добушун сатып алууну. Анан мен ойлойм, бул шайлоонун тазалыгын албетте бизге камсыздабайт, анткени коррупция шайлоо комиссияларынын деңгээлинде коррупция жоюлганы бул чынчыл шайлоого салымын кошсо, таза шайлоого бул биз жете ала элекпиз деп айтсам болот шайлоонун толук тазалуулугуна. Мен ойлойм, ушул тазалуулук деген жалаң эле мыйзамдан болбосо деле, бирок биз азыр мыйзамга бир нече механизмдерин киргизебиз.
Таза шайлоону камсыздай алдык деп, демек азырынча айтуу эрте турбайбы?
Таза шайлоону камсыздадык деп айтсак болот, бирок мен ойлойм, бул процесс дагы тереңдетилиш керек да. Анткени жазында өткөн шайлоодо жарандык коомдогу белгилебеди
башка проблемалар чечилгенинен ушул шайлоочулардын добушун сатып алуу бир жаңы чоң форматта
кеңири колдонду, абдан
кеңири колдонду деп эмелмен бул дагы жанагы реформага реакция болду да, реакция саясий конкуренттердин реакциясы.
Сизди таанып билгендер же болбосо резюмеңизди окугандардын баары эле мындай мыкты юрист катары баа берип атышат да, анан бирок бир кооптун айтылып атат да, ошо президенттик аппаратта иштеп келгенден кийин баягы бийликке ооп кетпейт бекен, ошол жака мындай объективдүүлүк сакталбай калбайт бекен деп, же анан ушуга мындай кандайдыр бир кепилдик гарантия бере аласызбы? Мисалы ошо борбор шайлоо комиссиясы өзүнчө орган катары бейтарап болуп баардык саясий күчтөрдүн кызыкчылыгын коргоп дегендей, ошо шайлоочулардын атынан.
Албетте мен андай кепилдик бере алам. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, шайлоо комиссиянын эки төрагасынын эки орун басары оппозициядан шайланган өкүлдөрү болушту. Мен ойлойм, баардык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү ошол түшүнүмү бекем. Алар аларды шайлоого чыгарган фракциялар, парламенттик көпчүлүк, парламенттик оппозиция фракциялар шайлангандан кийин алардын баары ошол партияларга же фракцияларга же көпчүлүккө же оппозицияга иштөөчү кишилер эмес. Алардын баары борбордук шайлоо комиссиянын мүчөсү катары баардык жарандардын кызыкчылыгына иштөөчү өкүлдөрү да. Мен дагы ишендирем, шайлоо комиссиясы өзүнүн ишин калыс, мыйзамдуу жана көз карандысыз алып барат деп.
Азыр жаңылыктардын учкайым азыбыны менен таанышып алыңыздар. Бишкек окшолундагы чычкан капчыгайында кулаган таш эки кишинин өмүрүн алды. Түркиянын түндүгүндөгү Кара деңиз боюнда жайгашкан Тогумлук кыштагына жакын жерде Сикорский S-70 тик учагы кырсыкка учурап 7 адам наут болду. Ички иштер министрлиги Ысык көлдө орусиялык туристтерди тоногондорду издөөгө киришти. Италияда деңиз жээгинен бир күндө 4,5 000 качкын куткарылды. Мамлекеттик ипотекалык компаниядан 93 киши гана насыя алганы маалым болду. Сот Мессини 2 жылга эркинен ажыратты. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабызды улантабыз. 6-июль күнү Чехияда улуттук майрам. Бул күнү 1415 жылы немистердин Констанца шаарында динаятчы, ойчул, католик динин реформалоонун идеологу улуту чех Янгус Димбезер деп айыпталып тирүүлөй өрттөлгөн. Ал чех орфографиясын реформалап, диний ибадаттарды чех тилинде жүргүзгөн. Янгустун ишмердиги жөнүндө тарых жана тагдыр түрмөгүн кайталап уктурабыз. Микрофондо Амирбек Аззам уулу.
Бир миң 1415 жыл 6-июль. Немистердин Констант шаарында Янгус калкылдаган элдин алдында өрттөлдү. 8 ай созулган соттон кийин католик чиркөөсүнүн курултайы жалпы Европага таанымал динаятчыны кудай жолунан адашты деп тапкан эле. Ачынында Густун башкы күнөөсү өзү сыяктуу динаятчылардын адепсиз жосундарын эл алдында ачык айтып сындагандай эле. Янгус койгон маселелер бүгүн да актуалдуу болгондуктан аларга токтолуп кетели.
Динаятчы диний жөрөлгөлөрдү өткөргөн үчүн акча албашы керек жана чиркөөдөгү кызмат орундары чоң акча берген адамга сатылбашы керек. Динаятчы билимине жараша кызматка дайындалууга тийиш. Чиркөөгө куп деп баш ийүү жана динаятчылардын айтканынан чыкпоо туура эмес. Ыйык ките Библиядагы Сокур сокурду жетелесе экөө тең аңга түшөт деген лакапты эске тутуп, ойлонуп иш жасашың керек. Кудайдын усуятын бузган бийликти чиркөө тааныбай чанышы керек. Адилетсиз бай ууру деп эсептелиши керек. Ар бир тарса өмүрүн тобокелге салып болсо дагы чындыкты издеш абзел.
Эгер Янгус бул өңдүү сөздөр менин оозумдан чыккан эмес десе эле, ал өрттөлмөк эмес, өмүрүн сактап калмак. Бирок Янгус эл алдында айткан сөзүн чанса, аны бүгүн чехтер эстеп урматтайт беле. Янгус жашаган 14-чү кылымдын аягы 15-чү кылымдын башында Прага Парижден 2 эсе чоң шаар эле.
Калада 40 000 адам жашап, 104 чиркөө, 24 мектеп, университетке даярдачу 3 коллеж болгон. Прага университетинде 7 000 студент окуган. Алардын көбү немис шаарларынан, Польша жана Венгриядан келишкен. Прага ошондой эле ошол кездеги ыйык Рим империясынын расмий байтакты саналчу. Янгус университети бүткөндөн кийин эски Прагадагы чиркөөдө баш имам, андан соң университетте декан, кийинчерээк ректор болуп иштегендиктен жалпы Европага белгилүү диний жана илимий ишмер болчу. Ал кезде Рим католик чиркөөсү Европадагы жерлердин 1/3 ээлик кылган жана чиркөөнүн экономикадагы ролу падышалыктардан да күчтүү болгон.
Ошого чех окумуштуусу Петр Кокайзылдын айтымында Чехия жериндеги эси бар адамдын баары динаятчы болууга антылган.
Много священников, они хотели стать священниками, чтобы
Орто кылымдык Чехияда көптөгөн адамдар өмүрү өткөнчө туруктуу айлык алуу, кирешелүү орундо отуруу үчүн динаятчы болууну каалашкан. Аларды чиркөөдө кутпа окуп, элге таалим берип, диндин негиздерин ташбыкаттоо көп кызыктырган эмес. Муну архивтик материалдар күбөлөйт. Визитаторлордун отчёттарында динаятчыларды сойкуканага барышат, ойнош аялдары көп, кумар ойношот, мас жүрүшөт, латин тилин такыр билишпейт, диний ибадатты, мессаны кантип өткөргөндү билишпейт деп жазышкан. Динаятчылар арасындагы мындай былыктарды Янгус катуу сындаган. Гус эгер динаятчы күнөө кылса, ал өткөргөн бардык ибадаттар жараксыз деп айткан. Чиркөөгө барып, динаятчы алдында жасаган күнөөсүн мойнуна алып, айыбын сакыт кылгысы келген же жаңы төрөлгөн баласын чокундурганы келген адам динаятчы өзү күнөөлүү экенин кайдан билет? Католик чиркөөсү динаятчы күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин текшерүү мүмкүн эмес дейт. Динаятчы Кудай алдында күнөөлүү болсо да, ал өткөргөн ибадат жарайт дейт католик чиркөөсү.
Все эти тайны действительны тоже.
Ал заманда католик чиркөөсүндө орногон тартип боюнча чиркөөгө чокунганы барган адамдар Иисус Христостун бар экенин сезүү үчүн нан, ал эми динаятчылар шарап ооз тийишкен. Христос айткандай, нан анын денесин, шарап канын билдирген. Динаятчы жана динзар Кудай алдында тең болгондон кийин динзар да шараптан ооз тийиш керек деп талап коёт Янгус. Мына ошондон кийин гана чиркөө катардагы динзарларга литургия учурунда нанга катар кызыл шарап берүүгө аргасыз болгонун белгилейт чех публицисти Ефим Фиштейн.
Между тем, в Чехии
Ал кездеги Чехиянын территориясында жашаган көпчүлүк элдер, чехтер да, немистер да Янгустун руханий мурасын сактап улантууну талап кылышты. Алардын талабын бүгүнкү тарыса католиктерге түшүнүү кыйын, бирок ал кезде алар үчүн өтө маанилүү эле. Тарсылар чиркөөгө барганда динаятчы аларга седептей кургак чабаты жана бир кашык кызыл шарап ооз тийдирет. Нандын сыныгы Иисус Христостун денеси, а шарап каны дегенди билдирет. Католик чиркөөсүнө таат кылганы келген динзарлар нандан гана ооз тийсе, шарапты тек кана динаятчылар ооз тийген. Янгус жана анын жолдоочулары шараптан жөнөкөй динзарларда даам татуусун талап кылышты. Ошондой эле чиркөөнүн динаятчылардын үйлөнбөй жалгыз бой өтсүн деген канонуна да каршы чыгышты. Андай жобо не жаңы осуятта, не христиан дининин негиздеринде жазылбаган.
Учение не было записано и целый ряд других.
Чех динаятчысы Янгустун трагедиялуу өмүрүнө арналган тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Мындай абалга Янгус ачыктан ачык каршы чыгат. Динаятчыларды адептүүлүккө, ыйманын сактоого чакырат. Ал Библияны чехтер өздөрү окуп түшүнүүсү үчүн чех тилине которот. Ибадаттарды чех тилинде жүргүзөт. Янгустун пакизалиги динаятчыларды жанын акчага сатпоого чакырганы Ватиканга да жакпайт. Ошон үчүн Янгус тирүү өрттөлөт. Анын өлүмү дээрлик 200 жылга созулган гуситтер козголоңуна түрткү берди, дейт чех публицисти коомдук ишмер Ефим Фиштейн.
В любом случае официально считается, что
канткен күндө да бүтүн дүйнөдө бүгүнкү протестантизм, анын ичинде кальвинизм болобу, лютеранство болобу же протестантизмдеги евангелиялык деп аталган диний агымдар болобу, алардын баарынын руханий башаты Янгуска барып такалат деп эсептелет. Деген менен чех элинде протестантизмдин салты күчтүү болгондуктан Чехияда өкүмдарлык кылган бир да дин жок. Азыр протестантизм гуситтер чиркөөсүнүн түрдүү форматтары түрүндө жана католицизм өлкөдөгү эки негизги диний агым деп айтса болот. Ошентип өлкө тарыхында бир да үстөмдүк кылган дин болбогондуктан Чехия диний жактан либералдуу мамлекет болуп келет. Ян Густун Чехия үчүн тарыхый мааниси мына ушунда.
Значение Гуса нужно усматривать именно в этом. Его значение для Европы.
Ян Густун мааниси Европа үчүн абдан чоң. Себеби аны өрттөшкөндөн кийин Чехиянын элинен да башка калктар көтөрүлүштү. Бул чиркөөнүн ал кездеги абалына, өкүм зордугуна болгон алгачкы ачык нааразылыкка чыгуу эле. Анткени Жан Кельвин жана Мартин Лютер Ян Густан бир кылымжы андан кийин чыгышты.
Столетие позже, чем Ян Густ.
Ян Густун диний ишмердиги жөнүндө айтып, бирок анын чек орфографиясын жөнөкөйлөштүрүп реформалоого кошкон салымы жөнүндө айтпасак, 600 жыл мурда өткөн Олимпос диний аятчынын портрети толук болбойт. Ал чех жазуусуна киргизген жаңылыктарды бүгүн латыштар менен венгрлер да колдонуп жүрүшкөнүн айтат Пётр Какайзыл.
Чехи это значило, что они
Чехтер ал кезде чех королю, падышанын бухарасы деп саналчу жана алардын кээ бирлери чех тилинде, башкалары немис тилинде сүйлөшкөн. Чехия Богемия деп аталчу жана өлкөнүн шаарларындагы чиркөөлөрдө таатибадаттар чех же немис тилинде жүргөн. Янгус адамдарды чех тилин жакшы билүүгө үндөгөн, ибадаттарды да чех тилинде жүргүзүүгө алгачкылардан болуп чакырган. Ал чех тилинде жазууну жеңилдетүү үчүн орфографиясына реформа жасаган. Каткалаң үндүү тамгаларды ажыратуу үчүн алардын үстүнө тырмакча, хачки белгисин, ал эми созулма үндүүлөрдүн үстүнө үтүрчү, чарки белгисин жазууну киргизген. Латыштар жана венгрлер чех тилинин грамматикасынан хачки менен чаркини алышкан.
Хачки, чарки тоже это взялось из чешского языка.
Янгус католик чиркөөсүн реформалоого чакырганы үчүн каапыр, еретик деп караланып өлтүрүлгөнүнө карабай, ал өрттөлгөндөн кийин католиктер аны ыйык деп урмат кылышат. Янгусту өлтүрүү протестантизм кыймылынын жаралышына себепчи болгону менен протестанттар аны толук бойдон өзүбүздүкү деп эсептешпейт. Чехияда бир нече жыл мурда өткөрүлгөн сурамжылоодо Янгус өлкөнүн миң жылдан ашык тарыхындагы эң көрүнүктүү төрт адамдын бири деп аталган. Бул чындык жана ыймандуулук үчүн жанын кан жыгага байлаган дин аятчыга эли берген баа. Ал эми Рим католик чиркөөсү Янгусту дин жолунан адашты деп соттолгону жаңылыш болгонун 6 кылымдан кийин мойнуна алды. Актады. Сөз кайрадан чех коомдук ишмери Эффенфиштейнде.
Папа Римский Иоанн Павел II
Рим католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Ион II 1999 жылы Янгусту актады. Католик чиркөөсү Янгуска эретик деп жала жаап, өрттөгөн үчүн кечирим сурады. Бул окуя бүгүнкүгө чейин Ватикандын бетине сүйкөлгөн көө. Чехтер үчүн Янгус олу эмес, улуттук баатыр. Себеби ал чындык үчүн, идея үчүн өлгөн. Ошон үчүн чехтер Янгусту көйү кашка тарыхый инсанга катар улуттун символу болгон инсан деп эсептешет. Ырас Янгус өз окуусунан баш тартса, ал тирүү калтырылмак, атүгүл динзарларга кутпа окуй бермек. Бирок ал өз окуусун эрес деп атаганга көнбөдү.
Алты жүз жыл мурда Янгус динаятчылардын ыктыяры боюнча тирүүлө өрттөлүп жатканда бир байкуш кемпир отко бир боо куурай таштайт. Муну көргөн Янгус о Санта Симпликатас, о ыйык жөнөкөйлүк деп үшкүрөт жана жалбырттаган жалында ырдап туруп жан берет. Чех ойчулу реформатор диний аятчы Янгустун ишмердигине арналган тарых жана тагдыр берүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады.
Ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасы соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Саламатта болуңуз.